Areena.
Kun Välskäri oli lopettanut kertomuksensa noita tutkinnoista, olivat kaikki hänen kuulijansa vähän kaamealla mielellä. Hiilet suuressa uunissa olivat himmenneet, kynttilän sydän savusi ja Välskärin pitkä hyljepyssy loi kummallisia varjoja seinälle, ruutisarven ja metsästyslaukun viereen. Kertoja itse istui äänetön. Kaunis Anna-Sofia ei huomannut, että ne viilekkeet, joita hän neuloi sulholleen, olivat pudonneet lattialle. Postimestari Svanholm kierteli miettiväisen näköisenä viiksiään ja koulumestari Svenunius etsi hyvin totisen näköisenä viimeisiä nuuskan muruja tyhjän rasiansa pohjasta. Vanha iso äitikin, jonka mieli pysytteli todellisuudessa eikä haaveiden maailmassa, oli huomaamatta neulonut sukkansa terän ainakin pari tuumaa pitemmäksi kuin sopusuhtainen jalkaterä olisi vaatinut.
Olipa kamala kertomus. Hyvä, että lähetin lapset pois, kun serkku alkoi kertoa mustasta Jaanasta.
Siinä isoäiti teki, jos näin saa sanoa, aivan oikein.
Vähemmästäkin voisi ruveta pelkäämään pimeää. Tuollainen inhottava taikuus ei sovi kristitylle ihmiselle.
No voi sitä olla hyväkin kristitty ja kuitenkin tutustua paholaiseen, kun niikseen sattuu. Enkä minä ole pelkuri, joka sitä väittää on roisto. Minä voisin kertoa jotakin Karstulasta.
Jossa veljen jalat toimivat niin sukkelasti.
Anteeksi, hyvä herra. Minä vain tahdon sanoa, että tunsin ennen vanhaan turkulaisen akan, joka oli noita ja ennusti kahvin porosta vuoden 1809 vallankumouksen ja vuoden 1812 sodan, Napoleonin kukistumisen ja Karle 13 kuoleman.
Veli Svanholm on oikeassa. Minä olen nuoruudessani nähnyt kummallisia asioita neiti Arvidsonin korteista ja Pariisissa näin kerran paholaisen sukkelimman oppilaan. Hänen nimensä oli muistaakseni Mamselli Le Normand.
Hyvä rakas kummi, kertokaa jotain Mamselli Le Normandista.
Olisikohan se sopivaa? Le Normand, kun serkku sanoi Mamselli nimeksi.
Niin sinne päin. Oli kerran pimeä ja kolkko maaliskuun ilta. Eräällä Pariisin autiolla kadulla kuultiin tornikellon kumealla lyönnillään ilmoittavan, että puoli yö oli käsillä ja aaveiden aika.
Tuolla nurkassa liikahti joku.
Mitä?
Katsotaanpa.
Veni Beck, ota täältä keppi.
Esille junkkari sieltä supiturkin takaa.
Ai ei sovita tukasta.
Nähtää siltä, että siellä oli jotain turkkiin kuulumatonta.
Jaanata. Etkö sinä mennytkään nukkumaan, kun Antero ja ne muut menivät?
Minun teki mieli kuulla, mitä kummi kertoo mustasta Jaanasta ja lapsista, joita se vei horna. Ja sitten kun kummi rupesi puhumaan kummituksista, pistin pääni ulos.
Ja silloin turkki liikahti. Mene nyt tiehesi ja varo kuuntelemasta toisen kerran. Tukkapölysi saa tällä kertaa anteeksi. No, mene nyt.
Kun minä en uskalla mennä pimeän vintin läpi.
Näytä hänelle tulta, Anna-Sofia.
Jos minä saan näyttää.
Joo.
Siitä nähdään, mitä tapahtuu, kun lapset saavat kuulla sellaista, mikä ei ole heitä varten aiottu.
Taidankin jättää kertomuksen Mamselli Le Normandista toiseen kertaan.
Tehdään se. Muuten ei veli Svanholm uskalla mennä vintin läpi ilman keppiä.
Minä tahtoisin kysyä serkun viime kertomuksen johdosta. Onko totta, että Suomessakin olisi ihmisiä noituuden tähden poltettu roviolla? Vai oliko se vain romaania, josta jokainen saa uskoa, minkä verran tahtoo?
En pakota ketään uskomaan. Ja myönnän, että niitä nimiä, joita kertomuksessani käytän, saa turhaan aikakirjoista hakea. Minusta vapaiden kuvausten totuus piilee siinä, että ne voisivat olla tosia. Että ne ovat sopusoinnussa sen ajan varsinaisen ja yleisen hengen kanssa, jota kuvataan. Aivan varmaa on, että noita akkoja on meidän maassamme poltettu ja noita tutkinnot tapahtuneet melkein niin kuin minä olen ne kertonut. Mutta on vaikea ymmärtää, kuinka niin mielettömiä saattoi tapahtua vielä miespolvia sen jälkeen, kun Suomeen oli perustettu yliopisto.
Pimeyden ruhtinas oli suuttunut evankeelisen uskon valoon.
Monien tavoin veli Svenunius syyttää kaikesta piruparkaa. Mutta minä uskon, että tässäkin todellinen syy on haettavaa ihmisestä itsestään. Ja Suomessa taikausko on perisynti, joten lienee parasta jättää se tällä kertaa omaan arvoonsa. En kuitenkaan voi kieltää, etteikö siinä olisi ollut jotakin tavallaan suuremmoisen jylhää tuossa raivoavassa sielun taudissa, joka sai tuhannet mielet valtaansa, jota sekä telottajat että uhrit uskoivat, joka oli tunkeutunut oppisaleihin, tuomiopöytien ääreen, jopa kuninkaiden valtaistuimillekin.
Saanko sytyttää kummin piipun?
Kiitos. Kyllähän minä itsekin tämän piippuni. No, nyt olemme joka tapauksessa päässeet taikauskon ohitse ja saamme muuta ajattelemista seuraavassa kertomuksessamme. Sillä nyt tulee suuri reduktsiooni ja sen mukana yksinvaltius, jonka kautta omaisuussuhteet ja moni muukin asia Ruotsissa ja Suomessa suuresti muuttuivat.
Entä kreivi Bernhard Bertelsjöld? Onko hänkin muuttunut?
Ainakin hän on mennyt naimisiin. Ja hänen perheeseensä tutustumme kertomuksessa Mainiemen kreivitär. 24 vuotta on kulunut siitä, kun kerroimme Airiston aalloilla purjehtivasta Mainiemen noita-akasta. Paljon on nuoria vanhentunut, paljon kukoistavaa kuihtunut. Uudet kirkkaat silmät katsovat nyt valkean lapsen tukan alta Suomen tutuissa tuvissa ja uudet leitoset poimivat kukkasia Suomen niityillä.
Jaa. Kyllä nyt on toinen hallitus Mainiemessä kuin mestari Aatamia.
Joo.
Se on tämä nykyinen saanut kreivin luopumaan suuresta osasta päivätöitä.
Ei kuljeksi enää nälkäisiä resupekkoja ympäriinsä ja kadunneet on ne kurjat hökkelitkin tästä ympäriltä.
Ovat panneet oikein glasi-ikkunoita taloihinsa ja rakentaneet tulisia.
Kuormia vetävät hevoset, eivätkä enää työjohtajien ruoskimat ihmisorjat. Talonpoika on saanut ihmisoikeudessa takaisin.
Sanovat, että Mainiemi nykyisin tuottaa jopa enemmän kuin mestari Aatamin aikana.
Niin.
Tiedähän tästä sitten. Kyllähän se Aatami yritti kiskua viimeisenkin rovoja ja kuluttaa viimeisen voimarippeen alustalaisilta.
Halli on muuttunut ja paremmaksi.
No, niin oikein.
No. Oli kirkas päivä keskipaikoilla kesäkuuta vuonna 1695. Rautaisen talven jälkeen oli tullut niin myöhäinen kevät, että maa vielä toukokuun lopussa oli roudassa ja epätoivoon joutunut maamies odotti joka päivä lämpimämpää säätä kevätkylvöjä tehdäkseen. Maa suli vasta juhannukseen päästäessä ja Mainiemen vainioilla nähtiin talonpoikien toivorikkaina kylvävän ohraa peltoihinsa. Mutta linnan muurien sisällä ja sen laajassa ympäristössä oli ihmisillä muuta ajattelemista. Linnan omistaja kreivi Bernhard Bertelsjöld oli 25 vuoden aikana käynyt vain 3 tai 4 kertaa siellä ja silloinkin viipynyt ainoastaan muutamia kuukausia kerrallaan. Nyt siivottiin suuria, mutta jo hiukan ränsistyneitä juhlahuoneita ja korjattiin paikkoja kreivillisen isäntäväen tulon varalta.
Ollaan meekin reppuseljäs ja roskulakeppikäräis kuljettu koko Saksamaan läpitte, kuule.
Niin ollakin. Konni Evlarin skaffa meera, bruv.
Joo, ja sijo toinen koko saatana.
Hiljaa siellä ylhäällä.
Olette komma mene samma.
Hei, mitä jos veisattais noille pien kisällin veisuun?
Joo, vetästä vaikka. I preme haveria vantra, perhoitam keilun tallarna, o haver looti hemta senta, ertoro russor, o haver
Pesutuvassa pestiin, venytettiin, manklattiin ja silitettiin hienoja hollantilaisia pöytäliinakankaita, jotka vuosikausia olivat kellastuneet käyttämättöminä kaapeissaan.
Jos armollinen rouva ei tahdo minun pesuuni tyytyä, niin minäpäs kysyn, että kukas olikaan se, joka monena vuonna pesi piispa Särkilahti vainaan yömyssyt ja paikkasi hänen sukkansa ja kiillotti piispan kaulukset.
Ihmiset sanovat, että Mainiemen kreivitar on kamala ylpeä, eikä sille kelpaa mikään.
No on syytäkin olla ylpeä, kun on syntyjään sparre. Ruotsin vanhinta aatelia. Vaan kreivi on nuorta aatelia. Vaikka äiti onkin ruhtinatar, niin mummo on heiluttanut pesukarttua ja käsitellyt suopaa siinä kuin muutkin kunnan ihmiset. Piti saada lapsiin hiukan lisää aatelisverta. Ja onhan kreivitär jumalattoman rikas.
No etkö sinä, Sanna, ole lukenut virsikirjasta, että kulta on multa. Rikkaudet hupenivat, kun kuninkaan reduktioni herrat iskivät kyntensä kreivin monin kirkkopitäjiin Liivinmaalla ja Suomessa. Ja kreivittären tavarat menivät saman tien. Eipä aikaakaan, kun vievät vielä Mainiemenkin. Mikä väärin on saatu, se pian kaatuu.
Saisit hävetä, riittää, että ennustat pahaa lempeälle ja hyvälle herralle. Sanotaan kuninkaan kyllästyneen reduktioniin. Ja verimadot ovat imeneet vatsansa täyteen. Ne antavat Mainiemen olla rauhassa.
Ketä sinä puhut veren imiöistä? Armollinen kuninkaamme on oikeuden mukaan ottanut takaisin sen, mitä korkeat herrat ovat kruunulta ja köyhältä kansalta monina herran vuosina anastaneet.
Mikäs mies se on se hovimestari, jota tänne niin odotetaan?
No, aina haukka tiiren pesään mahtuu. Kyllä tanskalaisen selkä sujuu ruotsalaisen tuolin selustan mukaan.
Aikaisemmin Niilo Janssen oli halpa kamaripalvelija.
Jo siihen aikaan häntä sanottiin ylpeäksi ja ilkeäksi. Mutta hänellä sanotaan olevan ihmeellinen onni kaikessa, mihin hän ryhtyy. Kuta köyhemmäksi ja lempeämmäksi kreivi on käynyt, sitä rikkaammaksi ja kovemmaksi on tullut hänen hovimestarinsa. Sanotaan, että monta murua kreiviltä otetuista pitäjistä ja tiluksista on mennyt poskeisen pussiin. Ja voisin minä kertoa siitäkin, mitä kreivittärestä puhutaan.
No miksei se kreivi sitten erota niin vaarallista palvelijaa?
Pese sinä lakanoitasi, Saara, äläkä pistä nenäsi ylhäisten avaimen reikiin. Kreivillä saattaa olla syynsä, sen minä sanon. Soisin papin muorin tulevan neuvomaan sinua tekemään työtä leipäsi edestä, ettei seiso siinä suuselällään kuin mikäkin kiiski.
Älkää nyt suuttuko, Susanna.
Sinä sanoit, Riitta, että hovimestari on onnen lapsi. Että hän joutui jollain kummallisella tavalla kreivin palvelukseen.
Kerrotaan, että vanha kreivi Bertelsen, tämän nykyisen isä, eränä talvena kuningasvainan aikana ratsasti jäänyli Tanskaan ja toi sieltä mukanaan pienen pojan, jonka oli ryöstänyt tanskalaisilta. Mutta se on suuri salaisuus ja teidän on vannottava, että te puhu eteenpäin yhdellekään elävälle sielulle.
Linnan pihanpuoleinen julkisivu oli koristettu ylimyksellisellä loistolla. Ikkunoiden väliin oli sijoitettu jättiläismäisiä sankareiden kuvia kilpineen, miekkoineen ja kypärineen. Toisilleen kateelliset saksalaiset, tukholmalaiset ja suomalaiset ahersivat juuri niiden korjaamiseksi, sillä sade, tuuli ja aika olivat katkaisseet missä käden, missä jalan, missä kypärän töydön. Tikapuiden ja telineiden avulla he paikkailivat niitä tavalla, johon ne tuskin itse olisivat suostuneet, jos olisivat olleet lihaa ja verta. Ainoastaan saksalaiset mestarit olivat siihen työhön tottuneet ja Turun muurarit saivat toimia apureina.
Tahdoks sä saksalaiset puuroo? Voi perkele! Mitä sä mut kipsilpaa?
Älä heitä sieltä!
Tuli just päin kuono.
Heitä suuskiin!
Ottakaa nyt hiljaa, kun
täällä on menossa.
Pietari tulee Hollantiin.
Ettekö te osaa savussa työtä tehdä?
No joo.
Jokainen hoitakoon määrätyn osansa, siitä te palkansa.
Niin, mutta sanokaa toisikaan
sukuakin.
Meidän on ehkä vaikea tuntea Linnan 30-vuotiasta pienikasvuista ja jäntärävartista tilanhoitajaa, joka on puettu siniseen kiiltävillä messinkinapeilla koristettuun sarkakauhtanaan ja jolla on päässään harmaa, vaaleaa tukkaa reunustava lierilakki. Mutta me olemme tavanneet ennenkin tämän miehen, jonka silmät ovat siniset ja rehelliset, kasvot rauhalliset ja hyvän suovat, mutta samalla lujaa tahtoa osoittavat. Hän on sama pikku Pekka, jonka puuhevosen Ahvenanmaalla metsästelevä nuori Karle 11 polki rikki Saltvikin pappilassa, ja joka sitten tuli tahtomattaan kukistaneeksi valtaistuimelta Ruotsin aiotun kuningattaren.
Yksi ei ole täällä sen parempi kuin toinenkaan. Hänen armonsa kreivitär ja pikkukreivi ovat pian täällä ja linnan kunnostus on kesken. Siitä hyvästä me saamme kaikki yhtäläisesti, mitä kuuluu ja kuka käski.
Varvannane finnar, det här får ni betala.
Saisitte hävetä lannoittamasta ilmaa suurilla sanoilla ja varastamasta päiväpalkkaa isännältänne. Ja sinä, Yrjö, jos vielä tanssit, niin piiskan tahdissa, onko selvä? Ja Müller, Joo, kyllä. Sivelkää seinäkuvianne tai teidät sivellään.
Niin, Müller, sivellään.
Mars töihin.
Kuka täällä käskyjä jakelee?
Matkavaatteisiin pukeutunut mies, joka terävästi keskeytti kahakan, oli hiukan 50, lyhyt ja laiha. Hän ei ensi katsannolla vaikuttanut juuri kunnioitusta herättävältä, mutta jos seurailit hänen pienten silmiensä vilkkaita liikkeitä, jos panit merkille rohkean, miltei röyhkeän päättäväisyyden hänen ohuen ylähuulensa ympärillä, niin aavistit, ettei häneltä puuttunut kykyä keksiä rohkeita tuumia, eikä tarmoa niitä toteuttaa, olivat ne sitten hyviä tai pahoja.
Älkää panko pahaksenne, herra Niilo. Täällä oli vähän riitaa työntekijöiden kesken, mutta se on jo sovittu.
Kysyn, kuka täällä käskee? Kuka sinä olet? Olen tainnut nähdä sinut joskus ennen.
Useammin kuin kerran. Kun ruokkosin Kreivin mustaa tammaa, ei Niilo Jansen vielä ollut liian hyvä, sen hän täytyy pistämään.
Mikäli olen nähnyt, täällä kohdellaan huonosti arvoisia saksalaisia ja tukholmalaisia mestareita, jotka erityisesti on pestattu tekemään vaativia koristeluja ja korjaustöitä. Tämä mies, mikä sinun nimesi on?
Yrjönä ole.
Paneta tämä mies kaakin puuhun ja anneta hänelle 20 paria selkään.
Te ette voi olla tosissanne, herra Niilo.
Ihan kuin mestari Aatami aikana.
Ottakaa niin. Mies kiinni.
Peruttakaa heti käsky. Minä myönnän, että muurari Yrjö on tehnyt tyhmyyksiä, mutta hän on vapaa käsityöläinen eikä kuulu linnan alustalaisiin. Ja vaikka kuuluisi, kun hän ei ole orja, jota saa häväisti ja lyödä mielivaltaisesti. Haastakaa hänet käräjiin, mutta ilman lain tuomiota ette koske häneen.
Ist schon gut, ihr Gnaden.
Niin oikein, juu.
Lassen wir den armen Teufel laufen.
No kuulkaa nyt, kun Sakemannekin tykkää, että juttu on klaari. Kaikki on ihan hyvin.
Ja toi ruottalainen on ihan samaa mieltä, kun me lähdetään töihin. Niin
totellaanko minua täällä vai ei? Tilanhoitaja, sinä olet tästä vastuussa. Varo itseäsi.
Mitä nyt? Riitahan raukesi.
Kuusi metsästäjää astui vihellyksen kuultuaan portista sisään. Kaikilla heillä oli vyössään kaksi pientä pistoolia, kuten isännälläkin.
Sittokaa tuo lurjus puuhun ja antakaa hänelle 40 paria raippoja.
Käsky oli lyhyt, mutta ei sen toimeenpanokaan tällä kertaa viipynyt. Metsästäjät tarttuivat hämmästyneeseen muurariin, ja ennen kuin kukaan ympärillä seisovista ajattelikaan nostaa kättään häntä puolustaakseen, oli mies jo viety pois ja tuomio pantiin täytäntöön.
Seuratkaa minua. Pelastetaan Yrjö.
Kostetaan syyttömän häväistys.
Onko itse Belzebubi mennyt teihin, mestari Pietari? Varokaa itseänne tuolta susilaamalta. Älkää panko päähänne senkin taan, tai saatte seuraavan kerran katsoa, mihin hattunne panette. Ei ole hyvä potkia niitä vasta, joilla valta on. Haukukaa häntä lemolaina, kun hän ei ole kuulemassa.
Kuka lähtee muuraria pelastamaan? Minä annan niille tästä rautakannesta.
Älkää, niillä on pistoolit ja vaikka mitä asia.
Was meint er?
Nähdekor tuukit gordesomi finnilla.
Niin just. Toi tukholmalainen sanoisi, että kun oikein huonosti käy, niin käy just niin kuin Suomessa.
Pietari!
Hei, katsokaa Greta muori, kun ryntäsi estämään
poikaa. Pietari, poikani, tottele äitiesi. Väisty ylivoiman edessä. Kelpomiehen kunniasi ei milloinkaan halvenna.
Minä olen ollut Virossa, Liivinmaalla ja Puolassa ja nähnyt herrain ja jopa voutien ja käskyläistenkin kohtelevan työntekijää kuin järjetöntä eläintä. Niin ei saa tapahtua täällä Suomessa, äiti! Ei niin kauan kuin meillä on kirjoitettu laki ja minulla on miehen käsi vielä sitä puolustaa.
Älä koeta riuhtoa itseäsi irti, jos menet, minä seuraan sinua. Ja ennen kuin heidän luotinsa käyvät sinuun, ne käyvät minuun. Anna surmata minut, jos välttämättä tahdot.
Pitääkö minun, joka vastaan linnasta herrani poissa ollessa, suvaita? Mitä oikein tahdotte minulta?
Hetkiseksi kärsivällisyyttä. Tiedäthän, että Kreivi suosii meitä. Hän on hyvittävä Yrjön ja rankaiseva palvelijansa väkivaltaisuuden.
Muuta neuvoa ei kai ole. Ovimestari näkyy palavan miehineen. Ne ovat jo panneet toimeen rangaistuksen.
Sano vain sanani, muserran nuo konnan kallon rautakannella.
Anna hänen olla tällä kertaa, Lampelan Pekka. Sinulla on vanhaa kaunaa pikkuturranneja kohtaa mestari Aatamin ajoilta, mutta anna hänen olla. Herramme käsi tekee sen asian paremmin kuin minä ja sinä.
Olipa vahinko. Mutta jos tarvitaan toista, luottakaa minuun.
Lampelan Pekka, joka apuaan lupasi, oli sama mies, jonka mestari Aatami panetti poikasena myllykammioon. Samassa läheni hovimestari reippaasti, ohuilla huulillaan voitoriemuinen hymy ja tervehti papin muoria.
Hauska nähdä teidät noin reippaana, Greta muori.
Kiitoksia.
Armolliselle kreivittärelle me tulee olemaan mieluista tutustua teihin ja pappilan oivallisiin vasikoihin ja kesävoihin. Pikku kreivi kustaa Adolf on oikea susi päästessään viilipytyn ääreen. Minä surkuttelen maitohyllyjänne, jos häntä huvittaa usein tulla pappilaan.
Saamme odottaa siis hänen armoaan kreivitertä ja lapsia kohtakin.
Viimeistään ylihuomenna jälkeen puolen päivän. Kreivi ei voi päästä irti Tukholmasta ennen kuin tuonnempana kesällä. Mutta mitä minä näenkään, mestari Pietari? Työväki seisoskelee jouten kuin pyhä päivänä. Pihalla ajelehtii kalkkia, kiviä, pölkkiä, vaikka kaiken pitäisi olla valmiina ylihuomiseksi. Linnan seinät ovat märkinä rappauksesta. Teidän olisi pitänyt käyttää enemmän väkeä. Olihan teillä käsky syytää kahmaloittain kultaa menemään. Niin. Entä nuo portaat? Mitä rautakankia te olette panettanut niihin entisten kullattujen messinkitankojen sijaan? Hänen armonsa kreivitar on tottunut näkemään ympärillään vain mahdollisimman hienoa.
Te unohdatte, herra Niilo, että entiset käsipuut hävisivät tulipalossa 7 vuotta sitten. Ja kultaa minulla on ollut harvoin kahmaloittain syytä.
Mihinkä te sitten olette käyttänyt Mainiemen tulot 2 viimeisenä vuonna? Kreivi on tuskin saanut tarpeeksi edes ratsuhevosen ostoon.
Sen minä sanon heti teille, herra Niilo, joka kernaasti syydätte herranne kultaa menemään. Kreivin luvalla olen käyttänyt tulot maiden uudelleen viljelemiseen, peltojen raivaamiseen, ojitukseen, koulun perustamiseen, asuntojen rakentamiseen alustalaisille, jotka tähän mennessä asuivat huonommin kuin kreivin huonoin hevonen. Kreivi unohtaa kullatut käsipuut, kun hän muistaa, millainen Mainiemi oli ennen ja millainen se on nyt.
Mestari tulistuu, juokaa lasillinen vettä ja rauhoittukaa, niin saamme sitten puhella noista uusista parannuksista. Olette unohtanut yhden asian. Kuka te olette? Kuka minä olen ja kuka linnan herra? Teillä on liian paljon huolia. Minä koetan vastedes huojentaa taakkaanne.
Onpa siinä palvelija. Uskaltaa näytellä herransa osaa.
Pysy oikeudessa kiinni, poikani. Kyllä Jumala auttaa meitä aikanaan.
2 päivää tehtiin Mainiemessä suuria valmistuksia. Hovimestari oli tavattoman ponteva mies. Hän oli kaikkialla saapuvilla. Hänen käskiessään oli jokaisen tehtävä työtä 4 edestä. Linna muuttui uskomattoman lyhyessä ajassa kokonaan toisen näköiseksi, ja ainoastaan ulkonäköä työt tarkoittivatkin. Milloin täytettiin jokin seinän halkeama, milloin peitettiin rapistunut paikka maalilla.
Käytävät siistitty ja somistettu, paraatihuoneet verhot uusilla tapeteilla, lattioille levitetty kalliita mattoja, puutarhan suihkulaitos pantu kuntoon, piha kaunistettu nuorilla koivuilla, tosin hakatuilla, jotka lakastuvat muutamassa päivässä. Mutta mitäs siitä? Enemmän kultaa vain tähän pohjattomaan kuiluun. Kreivitar on oleva tyytyväinen ja työni edistyy.
Kolmannen päivän iltana oli kaikki väki juhlavaatteisiin puettuna. Koko pihaa maa ja melkoinen kappale tietäkin oli ripoteltu lehtiä ja kukkasia täyteen. Odotettiin ja odotettiin. Mutta Turusta tulevaa sanantuojaa, jonka piti julistaa 1.5 tuntia ennen kreivittären tulo, ei kuulunut.
Lähdetään kotiin. Ei ne enää tänä yönä tule.
Mestari Pietari näyttää olevan huonolla tuulella taas.
Mitä kirkkaammin hovimestarin naama loistaa, sitä synkeämmäksi Pietarin muoto muuttuu.
Se on totta. Mennään. Nyt lähetti tulee.
Aika Johannes,
olkaa valmis.
Mukana varmasti. Osaatko sinä sen?
Tässä se on, muorikulta.
Missä on hovimestari Niilo Jansen?
Tässä minä olen. Missä saakka he ovat tulossa?
Hänen armonsa lähettää seuraavan viestin. Vastatuuli saaristossa on pakottanut Tukholmasta lähteneen laivan ankkuriin, Korppoon saaristoon. Hän ilmoittaa tuonempana tarkemmin tulonsa ajankohdasta.
Kiitos viestistä. Mene lepäämään väentupaan. Älkää minkä minnekään!
Odottakaa!
Meillä on vielä 1 päivä käytettävänä, ja se käytetään. Huomenna lähetän noutamaan Turusta maljakoita kukkineen ja harvinaisine kasveineen. Ne asetetaan portaille ja käytäville. Tien yli rakennetaan köynnöksillä koristettuja riemuportteja. Minun 6 miehelleni valmistetaan hopeakudoksin somistetut samettipuvut. Työt alkavat huomenna tavalliseen aikaan. Saatte mennä.
Mutta vieläkin yhden päivän viipyivät odotetut vastatuulen tähden, sitten taas päivän ja jälleen päivän. Ja hovimestari kylvi yhä enemmän kultaa menemään. Joka päivä hakattiin uusia koivuja ja hankittiin uusia kukkia. Ja päivä päivältä kasvoivat laitokset ja komeus kreivittären vastaanottoa varten. Hovimestari meni niin pitkälle, että maalautti punaisiksi kaikkien talonpoikaistupien maantielle päin olevat seinät. Ja viimein, 7. päivänä sanansaattaja saapui vaahtoisan hevosen selässä ja ilmoitti, että kreivitär oli ennen iltaa oleva täällä. Kello 7 aikaan illalla näkyvät 4 kreivilliset vaunut tulevan. 2 esiratsastajaa ja 4 ratsastavaa lakeijaa jäljessä saattovartioina. Ei olisi keisarinnaakaan voitu näin maalaiskylässä sen suuremmalla komeudella ottaa vastaan. Kaikkialla kukkia, lehdityksiä, kunniaportteja, juhlapukuja. 4 valkoisen hevosen vetämät etumaiset vaunut ajoivat linnan portista sisään, annettiin merkki ja Bertelsöldien vaakunalla koristettu viiri nousi jokaiseen linnan 5 torniin ja puolella tusinalla vanhoja rannalle asetettuja tykkejä ammuttiin tervehdykseksi.
Teidän armonne, kreivitär!
Herra, kirkkoherra!
Teidän kreivilliset armonne! Niin. Minä olen saanut hovimestarilta, tarkoitan herra Niilolta, luvan hyvin lyhyesti.
Asiaan, kirkkoherra.
Virren asemasta tervehtiä hengellisellä puheella. Teidän armonne kreivitär on verrattava Saaraan, Abrahamin vaimoon, joka palvelijoineen samosi luvattuun maahan. Minä toivon, että Rebekan ja Raakkelin siunaus vihmasateen tavoin lankeaisi armollisen rouvan ja hänen perheensä päälle. Teidän armolliset lapsenne, kreivit Gustav Adolf ja Torsten ja Ebba-neiti, ovat kuin Saaronin liljat ja Kiidronin kukkaset. Floresin Horto Domini.
Nopeammin.
Ja tulkoon Salomonin viisaus ja Gideonin urhollisuus heidän armojensa perintöosaksi. Mutta kunniakruunu heidän iankaikkiseksi omaisuudekseen. Minä olen vain Jaakobin huoneen ovenvartija ja toivon, että jos se on Jumalalle otollista, täällä heidän kreivillisten armojensa turvissa...
Lopettakaa jo, isä Johannes.
Armojensa
hänen
turvissa,
pitkästyy.
Hunajaa ja mannaa sataisi näiden Mooseksen lapsien päälle heidän vaivainsa korvessa.
Paljon kiitoksia, ja... kirkkoherra.
Aamen.
Ylhäinen kreivitär, jonka vuoksi kaikki komeus oli hankittu, oli kasvoiltaan kalpea, miltei kärsivä. Piirteet olivat erinomaisen hienot ja säännölliset, hyvin lempeät, vaikkakaan eivät suorastaan kauniit. Vaunun astuimella seisten hän kääntyi ympärillä tungeksivan väkijoukon puoleen ja sanoi äänellä, joka oli kovin heikko kuuluakseen muille ihmisille kuin lähinnä seisoville.
Kiitän teitä kaikkia. Hyvät ihmiset, hyvästä tahdostanne. Ja toivon, että arvoisan kirkkoherran toivomukset Jumalan avulla tulevat toteutumaan.
Nuo sanat kreivitär lausui kyllä lämpimästi ja lempeästi, mutta kuitenkin alentuvalla tavalla, joka osoitti, ettei hän ollut hämmästynyt upeasta vastaanotosta, vaan oli tottunut ottamaan vastaan alamaisen huomaavaisuuden osoituksia. Hän vetäytyi huoneisiinsa linnaan, mutta väkijoukolla oli yltäkyllin huvia hänen seurueensa tarkastamisesta.
Kuka tuo pitkä laiha ja mustaverinen nainen on? Tuo, jonka käsivartin hänen armonsa nojaa.
Hänen armonsa seuranainen muuan köyhäneiti Sinclair.
Ai, mutta näyttää ihan yhtä ylhäiseltä kuin hänen armonsa itse. No entäs tuo ruudukkaaseen villakaapuun puettu nainen? Tuo vaalea, lihava.
Neiti Linderuut, armollisen neidin kotiopettajatar.
No sen olisi voinut arvata. Siinä tylleressä ei ole aatelis näistä enempää kuin minussakaan. No nythän ottaa pikku Ebba-neitiä vaunusta. Voi hyvän aika, miten se on kaunis lapsi. Voi hyvän aika, se on ihan niin kuin herran enkeli. Ja tuo, joka nyt hyppää vaunusta, se on varmasti vanhin kreivi, pikku Torsten. Ihanan pappansa, voi miten se on kaamea.
Pitäkää suunne, sitä paitsi se on kreivi Gustav Adolf. Kreivi Torsten ei ikinä hyppele tuolla lailla.
Toisista vaunuista opettajattaren kanssa nousseet lapset ansaitsivat Riittamuorin kiitoksen. Kolmannessa vaunussa istui Kreivi Torsten opettajansa kanssa. Hän oli 14-vuotias, mutta näytti vanhemmalta. Hänessä oli jonkinlaista ylpeyttä, joka yhdistyi tunteelliseen, heikkohermoiseen ja kivulloiseen ulkomuotoon. Neljännessä vaunussa istui 4 kamarineitsyttä vaalimassa kaikenlaisia huviksi ja hyödyksi ajottuja olentoja, joista mainittakoon 2 sylikoiraa, Eppaneidin mielikissan poika, marakatti nimeltä Bobbo, 2 papukaijaa ja hollantilainen kääpiö nimeltä Dick.
Pikkuinen nätti herra, kun voi voi, sillä on niin kore hattu. Mikä se pikkuherran nimi on? Mikä? Voi
no etkö sä ole marakattia ennen nähnyt, Riitta? Katsokaa nyt kaikki eukkoa, joka ei erota eläintä ihmisestä!
Seuraavana aamuna Kreviter Bertelsöld istui komeassa sänkykammarissaan, katsellen Mainiemensalmen näköalaa samalla kun kamarineitsyt asetteli hänen tuuheaa tukkaansa samalla tarkkuudella kuin jos olisi ollut mentävä juhlapitoihin Ruotsin pääkaupungissa. Ihana oli maisema. Peilikirkkaat lahdelmat luikertelivat kuin hopeanauhat tuuheiden rantojen välitse. Meri kohoili syvinä hyökyinä taaempana. Tänne se oli lähettänyt ainoastaan lempeimmät tyttärensä, nuo kaidat, lahdet ja salmet, jotka armaasti syleilivät pihlajilla, koivuilla ja kukkivilla tuomilla reunustettuja niemiä ja saaria.
Vedä ikkunaverhot paremmin syrjään, Kaarina.
Teidän armonne vilustuttaa itsensä.
Kreivi oli oikeassa. Vaikka tämä maa on köyhä, se on ihana. Miltei yhtä ihana kuin minun länsi-Jötamaani.
Vielä yksi kihara. Noin. Teidän armonne on tänään oikein kaunis, mutta kannattaako olla noin viehättävä tuota ikävää pappia tai noita muita tomppeleita varten tässä moukkien maassa?
Hupsu, mitä huokaat.
Suomi on iljettävä maa. Erämaita ja mäntymetsiä. Noita joka kannon takana ja kieli. Kiks, kaks, kuks. Ajatelkaa Ranskan maata ja Italiaa. Hunajaa huulilla. Joka askeleella markiisi, joka pensaassa kreivi. Esimerkiksi se kaunis kreivi dei rak ryönissä.
Missä Sinclair on?
Tuolla puutarhassa. Hän kävelee kirjakädessä, nyt hän seisahtuu. Hän huutaa apua. Hosuu ympärilleen punaisella shaalillaan ja juoksee. Kukaan kuolevainen ei ole ennen nähnyt neiti Sinclairin juoksevan.
Varmasti Kustaa Adolfin ilveitä. Mene, Kaarina, ja pelasta neiti Sinclair. Ja tuo tänne huimapää poikan, jos näet häntä.
Kyllä teidän armonne.
Se pahantekijä. Ihana pahantekijä. Kustaa Adolf, kerro, mitä olet puuhannut tänä aamuna.
No ensin minä olin Neeron kanssa tallissa ruokkimassa hevosia. Sitten menin tilanhoitajan kanssa pellolle ja hän opetti minua kyntämään. Ja sitten satuin aukaisemaan puutarhan portin kalkkunoille.
Nuori kreivi teki sen aivan tahallaan.
Niin tein. Minun kävi sääliksi, että neidin piti kävellä yksinään ja onkin neidille sopivaa seuraa.
Aatelismiehen ei sovi opetella tapojaan tallissa. Vielä vähemmän sopii kävellä kuin talonpoika auran perässä. Olet sitä paitsi käyttäytynyt sopimattomasti neiti Sinclairia kohtaan. Pyydä häneltä anteeksi.
Pyydän teiltä anteeksi, äitini.
Vaadin, että pyydät anteeksi neidiltä.
Aatelismiehen ei sovi pyytää anteeksi siltä, jota kalkkunat ovat ahdistelleet. En kieltäydy hyvityksestä, jos neiti haluaa tapella kanssani.
Nuori kreivi pelkää vain yhtä vihollista, ja se on ikävyys.
Se on totta. Sallikaa minun pyytää anteeksi uppiniskaisen poikani puolesta, neitiseni. Ja sinä, Kustaa Adolf, menet heti huoneeseesi ja pysyt siellä iltaan asti arestissa.
Kyllä, äitini.
Vahinko, ettei Kustaa Adolfilla ole täällä parempaa seuraa kuin palvelijat ja talonpojat.
Linnan alustalaisten käytös on todellakin mielestäni hyvin, miten sanoisin, itsenäistä. He näkivät noiden eläinten ahdistelevan minua, eikä yksikään liikauttanut jalkaansa tullakseen avuksi. Pihan poikki kulkeva tilahoitaja uskalsi jopa nauraa.
Mainiemestä on puuttunut paikalla asuva herra. Ja hovimestari on jo kertonut tilanhoitajan moitittavasta uppiniskaisuudesta. Meidän on sanottava tilanhoitajalle, ettei hän enää opeta Kusta Adolfia kyntämään. Ja että sisäinen ja ulkoinen alamaisuus on hänen ja hänen väkensä velvollisuus.
Kaarle 11. tarmokas, vakainen, järkevä, miltei juromielinen hallinto oli yhtäkkiä pannut suluun Ruotsin aatelin loistolle, joka oli yli äyräittensä kuohunut siitä pitäen, kun kuningatar Kristiina tuli valtaistuimelle. Äkkiä tuli loppu viikkokausia kestävistä juhlapidoista, turnauksista, ilven näytelmistä, kaksintaisteluista, viinivirroista ja paistetuista karjuista, kullatuista juhlavaunuista, silkin kahinasta ja hopean helinästä. Sijaan tulivat kankeat kiehkuraperuukit, pitkät saarnat, ankarat tutkimukset, raudankova kaksintaisteluasetus ja eräänlainen juroraakuus, johon kuningas itse antoi esimerkkiä. Elämä muuttui hiljaiseksi. Loisto katosi, mutta paloviina tuli sijaan. Jos köyhtynyt aateli joskus uskalsi levennellä, se tapahtui niin etäisillä tienoilla, ettei luultu tarvitsevan pelätä reduktioniherrain aina väijyviä silmiä.
Onnistuiko tämä Mainiemessä, tulemme kohta näkemään. Mutta varma on, että kreivillisen perheen sinne tultua alkoi sarja niin loistavia juhlapitoja, ettei se sopinut yhteen ajan tavan rikkauden vaarain, eikä sen hiljaisen maakylän rauhan kanssa, johon kreivitär Bertelsöld oli vetäytynyt heikkoa terveyttään hoitamaan.
Jansen.
Teidän armonne.
Luonnonvoimat ovat liittoutuneet minua vastaan. Sää on kuin noiduttua. Joka kerta, kun järjestän oikein iloiset pidot taivasalle, alkaa tuuli ja rankkasade. Mutta teillä on hyvä sää, Onni. Määrätkää joku päivä ensi viikolla, jona saan kutsua ystäväni heinänniittäjäisiin. Miten olisi ensi maanantai?
Teidän armonne laskee leikkiä. Minä en tiedä muusta onnesta kuin teidän armonne käskyjen noudattamisen onnesta. Ja maanantaita ja perjantaita pidetään sopimattomina päivinä. Suvaitseeko teidän armonne määrätä ensi torstaina?
Niin myöhään. Siinä tapauksessa olisi syytä odottaa kreiviä. Tolkoon menneeksi, onko teillä rahaa?
Kreivin lähettämää vähäinen summa on jo aikoja sitten loppunut. Ja minä olen käyttänyt myös kaiken, mitä olen voinut tilanhoitajalta puristaa. Sillä miehellä on ihmeellinen kyky kaivaa kaikki tilan tulot pohjattomiin soihin. Kuitenkin... tarvitaan vain viittaus teidän armoltanne niin kuin ennenkin.
Lainaamaanko teiltä? Herraseni, en kaipaa palvelijaini suosionosoituksia. Apua tarvitessani olen sen sanova teille.
Kuten käskette.
Odottakaa. Luulen kreivin olevan täällä 2 viikon kuluttua. Saatte siis vielä tämän kerran suorittaa kustannukset. Kysymyksessä on vain muutaman päivän etumaksu. Paljonko olen teille velkaa?
Mitä tämän summan? Jota en voi edes muistaa teidän armonne.
Ja muistinne huonouden takia te olette antanut minun allekirjoittaa kuitin summasta joka kerta, jo ennen kuin olen sen saanut. Jansen, entä jos te petätte minua?
Mikä epäluulo. Tahdon heti paikalla repiä teidän armonne silmien edessä nuo onnettomat kuitit, jotka riistävät minulta sen, mitä pidän kalleimpana maan päällä, teidän armonne luottamuksen.
Se on tarpeetonta. Luuletteko 400 hopeataalerin riittävän kaikkiin torstaiksi Turussa tehtäviin ostoksiin?
Jos teidän armonne antaa minun toimittaa ostokset säästäväisesti, luulen 300.
Säästäväisesti. Kerjäläisen palveluksia en teiltä pyydä. Täksi illaksi teette suunnitelman juhlapitoja varten. Ja mitä kustannuksiin tulee? Kas tässä.
Kreivitär kirjoitti käsialalla, josta tuskin sai selvää, seuraavan kuitin hovimestarille. Jansenilla on saamista 400 hopeataaleria kuitataan Ebba Kristina Bertelsöld, omaa sukuaan Sparre. Seuraavana torstaina nähtiin poutaisen taivaan ensi kerran pitkään aikaan ennustavan kaunista kesäpäivää. Kello 8 aikaan aamulla astui hovimestari kuulumattomin askelin kreivittären salonkiin. Kreivittär ei näyttänyt hänen tuloaan huomaavan. Hovimestarin katseet hyväilivät salaisella mielihyvällä tuota ihanaa vielä nuorekasta, kevyeen aamupukuun puettua olentoa. Kreivittär oli vaipunut vastikään saapuneen kirjeen lukemiseen.
Niin.
Tulin vain kuulemaan, onko teidän armollanne vielä jotain käskettävää. Päivästä tulee ihana.
Mutta pidoista ei tule mitään. Peruuttakaa kaikki.
Mutta teidän armonne...
Pitääkö minun sanoa kahteen kertaan? Pidot peruutetaan.
Anteeksi teidän armonne.
Niin.
Se on mahdotonta. Ylhäiset vierat on kutsuttu. Enää ei ehditä peruuttaa.
Tehkää mitä tahdotte. Pidoista ei tule mitään.
Täytyy kuitenkin olla joku syy sanottavana.
Neiti Sinclair, tulkaa tänne.
Teidän armonne.
Täytyykö minun teidän mielestäni tehdä tiliä syistäni?
No, Hurnit ja Flemingit, heidän sukuperänsä ja arvonsa. Minä luulen, että teidän armonne on osoittava huomaavaisuutta heille ja selittävä.
Voinko minä mitään sille, että mieheni on järjiltään? Kuulkaa, mitä hän kirjoittaa. Poliittiset syyt vaativat. Ei juhlapitoja, ei ylellisyyttä. Ylen riskaabel näyttää loistoa, voi herättää eräiden jalusiita. Elän niin rötiree kuin suinkin.
Jos rohkenen sanoa ajatukseni, niin ei herra Kreivin tarkoitus, Pardieu, ole panna esteitä pidoille, jotka teidän armonne jo on ilmoittanut.
Hänen armonsa Kreivi varmaan pahastuisi, jos esimerkiksi vapaa herra Kreutzia loukattaisiin peruuttamalla annetut kutsut.
Mutta mitä tehdä? Mieheni tahto on selvä, vaikka en käsitä sen syytä.
Olettakaamme, että kirje tuli huomenna, eikä tänään.
Tämmöistä päivää ei tule toista. Teidän armonne saavuttaa määräävän aseman Suomen aatelin keskuudessa.
Äiti, kato minun uutta pukua, eikö se ole nätti?
Oi.
Minä olen juhlassa yhtä hieno kuin sinä, äiti.
Voi lapsi kulta, ei minä voi riistää sinulta sitä iloa. Juhlat järjestetään tämän viimeisen kerran. Saatte mennä, Janssen ja neiti Sinclair.
Mestari Pietari pyrkii puheillenne, armollinen rouva.
Tulkoon.
Armollinen Kreivittär. Minä tulin, piti sanomani.
Mitä haluatte?
Kun on niin kaunis ilma, niin minä ajattelin toivottaa onnea.
Kiitos, kiitos. Onko teillä muuta sanottavaa?
Sitä vaan, että on ollut niin huono kevät ja kesä ja niityt. Heinäkin vielä kasvaa. Että se niittäminen, jos sitten heinät loppuu, niin mitä sitten? Vielä 2 viikkoa ainakin tarvittaisiin, niin että jos...
Se on paha, jos teillä on heikosti heiniä. Mutta vieraani niittävät linnan niityn iltapäivällä. Minä tahdon, että niitty on niin rehevän näköinen kuin rikkaalle mainiemelle kuuluu. Jos nyt kasvu on niin niukka, niin niittäkää lähiniityt ja viekää heinät linnan niitylle.
Mutta enhän minä...
Tehkää niin kuin olen sanonut. Hyvästi.
Pölkkypää. Minä olin aikonut esittää koko asiani oikein hienosti. Avata Kreivittären silmät näkemään totuuden. Kuinka hevosia laidunnetaan lihavimmilla niityillämme. Kuinka metsästäjät tallaavat parhaat peltomme. Kuinka vilja ei tee terää ja heinä näivetty ja kato irvistelee kaikilla kedoilla. Kuinka kaikki tuhlataan. Kuinka väki napisee. Kuinka täällä valehdellaan ja varastetaan. Kuinka maineemi menee häviötään kohti. Mutta Kreivin tultua kaikki muuttuu paremmaksi. Hän on jalomielinen ja rikas. Hän ymmärtää kansan tarpeet ja viskaa tynnyrillisen kultaa puutteen kitaan.
Kaikki alustalaiset paikoilleen! Asut tarkastetaan! Jokaisen on tiedettävä tehtävänsä ja kaikkien on oltava iloisen näköisiä!
Kello 12 aikaan alkoi tulla pitkissä jonoissa raskaita 4 hevosen vetäviä umpivaunuja. Niiden rinnalla nelisteli siroja värikkäästi puettuja nuoria aatelismiehiä. Teille oli pirskotettu vettä ja kukkasilla sekoitettuja koivunlehtiä ripoteltu. Komea linna kohosi viisine torneineen Vihanan seudun yli kuin valtakuntansa ympäröimä kuninkaan linna. Päivällinen laitettiin ajan elämänjärjestykseen katsoen myöhäiseksi, eli kello 1. Isoon linnansaliin mahtui B-kirjaimen muotoon asetettujen pöytien ympärille 100 vierasta. Pöytäkalusto oli hopeasta ja Bertelsöldin vaakuna oli siihen kaiverettu erään nyt tuntemattoman puolalaisen vaakunan yläpuolelle, joka osoitti, että se, samoin kuin puhtaasta hopeasta tehty 12-haarainen kynttiläkruunukin, oli 30-vuotisen sodan ryöstösaalista.
Kyllä se oli hyvä. Ei tule Kolmassakaan syödä nykyisin tällaisia aterioita.
Ei. Tarjoavatkohan ne kahvia jälkiruoksi?
Seijät sentään sadalle
hengelle. Hollantilaiset maalaukset ovat sangen tyylikkäitä.
Raamatulliset katossa ovat tavanomaisia. Egyptin maanvaivat ja Joosuan taistelut makkabealaisia vastaan.
Tarkoitin seinämaalauksia. Gustav Adolfin sotaretki ja Karle X:n voitot. Hienoa tekoa.
Ja vanha Bertelsöld kuninkaiden vierellä joka kuvassa.
Näetkö tuota taulua? Tuota, jossa Kristiina kuningatar antaa kreivillisen arvon rautaharniskaan puetulle Bertelsöldille.
Ei, vaan ihmeen ihanaa naista sinne vieressä.
Oi, se on ensimmäisen kreivin puolissa. No, omaa sukuaan, ruhtinatar Regina von Emmeritz. Hän kuoli varmaan.
Ja nyt, rakkaat vieraat, puutarha odottaa. Ennen kuin ryhdymme työhön, voimme hetkisen piristäytyä ulkoilemalla luonnonhelmassa.
Nyt tarjosi kukin kavaljereista käsivartensa daamilleen, ja niin mentiin kävelemään puutarhaan. Se levisi 8 isona kohtisuorana neliönä, joista jokainen oli leikatulla akaasia tai ruusupensas aidalla ympäröity kuin samettimatto linnan ikkunain alla. Jokaisessa neliössä oli kukkapenkereitä, kapeita käytäviä ja keskellä marmorinen roomalaisen jumalan kuvapatsas kantakivellään. Keskellä puutarhaa ruiskutti kolmipäinen lohikärme, keskellä ympyriäistä lammikkoa kustakin kidastaa vesipatsaa niin, että suihkut ristiin mennessään muodostivat auringossa kimmeltävän B-kirjaimen. Vanhemmat vieraat levähtivät seurustellen hetken tuoksuvassa humalamajassa, jonka keskellä seisoi marmoripöydällä Heben vartalokuva. Nuoremmat hajaantuivat järven rantaa, missä 5 tai 6 venettä oli varalla. Herrat soutivat, naiset leyhyttivät hyttysiä pois viuhkoillaan. Huilun ääni välkkyili kirkkaan vedenpinnan yli nuoruus ja lempi kulkivat keinoen.
Tuossa!
Jos vielä pirskotatte vettä minun päälle, niin lasken teidät tuonne kummitussaarelle.
Tuossa, huiii!
Oli tultu sen saaren luo, missä Mustan Jaanan maja vielä seisoi asumattomana ja rapistuneena. Kuolemaan tuomiton noita-akan muisto oli juurtunut kansan uskoon ja paikkaa katseltiin taikauskoisella kauhulla. Veneseurakin souti ohi laskien leikkiä siitä, että Mainiemen aarteet olivat sinne haudattuina. Pian annettiin jo merkki, että heinänkorjuu alkoi linnan niityllä. Nousipa siitä melu ja leikki niin, että Mainiemen rannat raikuivat. Ja oi taivaan vallat, minmoista jälkeä siitä syntyy.
Eikö niistä kukaan osaa käyttää haravaa? Tämän piti olla työtä eikä leikkiä. Kaste laskeutuu luolle ja kaikki menee pilalle.
Toiset tässä haravavat rukoihin, niin toiset hajoittavat ruoht. Sysivät toisia heiniä ja tallaavat vaan.
Ja mitä helvettiä tekee nuori kreivi Gustav Adolf? Hän riehuu kuin Attila, se hunnien kuningas. Hänestä voisi kyllä opettamalla saada maamiehenkin, mutta kun ei saa opettaa.
No, siinä menee ainakin niiden käherryksen pilalle. Kyllä Turun perukkimestarit itkis, kun näkis.
Ei edes Regine osaa heiniä kantaa ripottamatta ympäriinsä. Mistä saadaan karjalle heinät talveksi?
Aurinko alkoi vähitellen vajota länteen puiston tammien ja koivujen taakse. Ja herrat työntekijät alkoivat väsyä, ja talonpojat saivat jatkaa siitä, mihin toiset olivat lopettaneet. Kesäyön vieno hämärä kattoi maan, ja hienoon pilveen vetäytynyttä taivasta vasten loisti kohta komea ilotulitus aurinkoineen, tähtineen ja häikäisevinen raketteineen. Komeata oli elämä Mainiemessä siihen aikaan. Väkeä ravittiin ja lukuisat muukalaiset palvelijat mässäilivät iloisesti linnan alakerroksissa. Ja ainakin 100 hevosta rouskutteli pilttuissaan kauroja ja varistellen niitä kukkureksi täytetyistä seinistä maahan. Juuri kun ilotulet Mainiemen puistossa paloivat komeimmillaan ja raketit piirtelivät tulijuovia yötaivaalle, ajoi 2 ratsastajaa täyttä laukkaa Turusta tulevaa maantietä. Linnan takaportin luona he astuivat ratsailta, toinen otti hevoset huostaansa ja toinen hävisi äkisti puiston varjoihin ja jäi sinne puuta vasten nojautuneena, kasvot osittain mustan kaapunsa hupun peittämänä, kädet ristissä rinnalla katsomaan ilotulitusta.
Mutta me palaamme tähän seuraan ensi viikolla. Silloin kuulemme, kuka on salaperäinen vieras ja miten hänen saapumisensa vaikutti Mainiemen elämänmenoon.